Fă o schimbare. O emisiune realizată de Loredana Dumitrașcu.
Bun găsit, doamnelor și domnilor! În emisiunea de azi vom vorbi despre pierdere și despre modul în care ne putem adapta la această situație negativă din viața noastră. L-am invitat în studio pe pastorul Cristian Voicu. Bine ați venit la Speranța TV și Radio Vocea Speranței.
Bine v-am regăsit. Mă bucur că sunt cu voi.
Pierderea este prezentă în viața noastră de la lucruri mărunte, dar de care ne-am atașat, până la pierderea unor persoane dragi sau, uneori, perspectiva pierderii propriei vieți. Prin urmare, ar trebui să fim foarte obișnuiți cu pierderea. Cum a apărut sau cum a intrat pierderea, moartea, despărțirea în această lume din punct de vedere al creștinismului?
Creștinismul se fundamentează 100% pe Cuvântul lui Dumnezeu, pe Biblie, și în Biblie avem date concrete cu privire la acest moment dramatic din istoria omenirii, când datorită păcatului, adică neascultării omului față de Dumnezeu, față de legea lui Dumnezeu, cuvântul lui Dumnezeu, ca urmare a acestei încălcări a principiilor lui Dumnezeu, a relației cu Dumnezeu, a apărut în viața omului, în viața pământului, a societății umane, răul sub forma blestemului, blestemat acum este pământul din cauza atitudinii voastre, spunea Dumnezeu lui Adam și Evei. Și vedeți că noi vorbim despre moarte, dar moartea în sine este înconjurată de foarte multe rude, și fii și nepoți, adică spinii, mărăcinii, clima, tot ce înseamnă scoarța terestră, viața socială, toate au fost modificate, toate au fost perturbate. Normal că noi, fiind în această atmosferă deja poluată, deranjată, nu prea putem să ne închipuim ce a fost înainte. De aceea se și pun destul de multe întrebări cu privire la certitudinea sau valoarea acestui cuvânt pe care ni-l transmite Dumnezeu. Noi creștinii îl credem și este o variantă pe care noi o susținem, pentru că vedem că dincolo de lucrurile acestea rele, negative, există și partea pozitivă, adică peste tot există un amestec de bine și rău. Și vedeți că atunci când a fost în Eden, Eva a fost ispitită să folosească fructul dintr-un anumit pom, iar acel pom se numea pomul cunoștinței binele și răului. De fapt, asta trăim noi astăzi, cunoștința binelui și răului. Și noi astăzi discutăm despre această cunoaștere a răului care ne produce atât de multă suferință.
Și tocmai pentru că suferința nu este de dorit, încercăm de fiecare dată să ne adaptăm la pierdere. Și am citit o carte scrisă la mijlocul secolului trecut de Alvin Toffler, care spune că schimbările din societatea postmodernă sunt foarte rapide. Prin aceste schimbări, noi putem să înțelegem pierderi. Adică, de exemplu, dacă noi ne-am obișnuit cam fiecare zi să mergem să cumpărăm pâine la magazinul de la colțul străzii, acest obicei a intrat în rutina noastră. Și în momentul în care magazinul acela dispare și în locul lui apare un coafor, bineînțeles că viața noastră e puțin dată peste cap. Simțim un disconfort. Într-un fel, aceasta este o pierdere.
Da, noi acum vorbim de, discutând despre acest aspect, sunt pierderi colaterale. Adică ele sunt pe grila valorică, dacă ar fi să dăm niște note, în valorile mici. Dar noi trebuie să vorbim despre pierderile fundamentale, majore. Ați amintit la început problema morții, problema bolii, dar sunt și pierderi pe care ne le cauzăm noi singuri și chiar ar trebui să insistăm asupra acestui, nu știu dacă emisiunea ne permite să vorbim atât de mult, dar poate că fiecare dintre ascultătorii noștri să-și ia timp să calculeze, să-și facă o socoteală corectă, logică, și vom vedea că foarte multe pierderi ni le cauzăm singuri, adică știu, să dau exemple concrete. Problema sănătății. Noi discutăm despre ea și suntem de acord că sănătatea este prețioasă, dar cât facem să o păstrăm? Nu mai spun să o păstrăm, dar să o ridicăm la cote mai înalte. Nu că aș avea o sănătate mai bună decât cea normală, dar cred că o sănătate bună îmi conferă șansa de a avea o viață împlinită și folositoare, adică să dau de la mine către alții. Mă gândesc aici, alimentație, vicii, probleme de timpul, cum gestionăm timpul, pentru că și aici s-ar putea vorbi despre o pierdere. E o vorbă românească, taie frunză la câini. Spune foarte mult, nu mai explicăm. Ce fac cu timpul? Timpul intră undeva în sfera bunurilor, valorilor pe care noi le avem, ni le-a dat Dumnezeu. Mă gândesc la principiul fundamental al existenței noastre și ca o valoare perenă, familia. Cât facem pentru familie? Pentru că atunci când avem pierdere la nivel de familie, copii sau parteneri de viață, nu vorbesc atât de mult de părinți, că și acolo suferim, că apare decesul părinților. Nu mai vorbesc de decesul copiilor sau unui partener de viață care este mult mai dramatic. Dar toate problemele acestea la nivel de familie cauzează foarte multe trăiri negative dacă nu le gestionăm în mod cuvenit. Și atunci probabil că o să avem așa niște module sau știu eu, să spunem, seturi de evenimente sau de trăiri care le catalogăm după intensitatea sau valoarea lor, cele fundamentale, cele care sunt de ordine zi sau cele care sunt adiacente. Și atunci avem așa, noi trebuie să avem niște priorități.
Da.
Ne preocupăm foarte mult de cele mărunte și le pierdem din vedere pe cele esențiale.
Problema este că numărul acestor pierderi mărunte este foarte mare și tocmai datorită societății în permanentă schimbare. Și atunci tu poți mult mai ușor să pierzi un prieten acum pentru că se mută în alt oraș sau își găsește un alt serviciu decât acum 30 de ani, când oamenii ieșeau la pensie din același loc. Prin urmare, eu am observat, de exemplu, o atitudine mult mai detașată a oamenilor. Nu se mai atașează de nimic sau își propun să nu se mai atașeze de nimic. Tocmai datorită fricii de a nu suferi atunci când apare schimbarea sau pierderea.
Da, dar și acest lucru se datorează unor posibilități pe care societatea modernă ni le-a oferit. Nu mă mai atașez de cele care pot să-mi cauzeze niște trăiri dramatice sau poate, hai să zicem, mai mic, emoții neconfortabile, dar mă atașez de altceva.
De
noi nu trăim într-o neutralitate și atunci există. E adevărat că noi discutăm aici, știu, mă gândesc, consumerismul. Nu, e o problemă care noi totdeauna o catalogăm ca ceva negativ. E, dar nu e chiar negativ, că totuși e bine să te duci într-un supermarket și le iei pe toate de acolo. Că o să pui în coș mai mult și treaba aceasta pe pozitiv ajunge la ceva negativ, că pierzi din sănătate, devii obez sau devii, știu eu, un gurmand. Deci lucrurile sunt într-un echilibru, într-o cercetare permanentă. Normal că trăirile noastre esențiale și trăirile noastre care ne aducă cele mai mari satisfacții sunt cele care sunt clasice, cele care au fost dintotdeauna. Nu mă satisface că am cumpărat eu acum o haină nouă. Pe moment,
Pe moment, dispare.
Și probabil că acest gol se va resimți undeva în viitor, atunci când relațiile mele sunt așa tratate cu destul de multă indiferență.
Oricum, observați că sunt oameni care nu dau doi bani pe faptul că cineva a ieșit din viața lor, în schimb, dacă le-ai zgâriat un pic mașina, sunt în stare să te împuște. Sau această orientare către lucrurile foarte concrete și imediate și către lucrurile materiale sau către bani, mi se pare că e o fugă de profunzimea pierderilor adevărate în viață.
Dar cred că este și o chemare destul de vicleană către ceva miraculos. Toate sunt hiperbolizate, tocmai cu un scop vădit și noi știm ce se urmărește în toată această istorie. Și vedeți că noi avem o cantitate de energie, de trăire. Noi o consumăm undeva și îți rămâne foarte puțin pentru altceva. Și atunci va trebui să gestionăm foarte bine trăirile noastre. Bun, ți-ai realizat o parte, dar ce faci cu cealaltă? Pentru că neavând un echilibru între aceste trăiri, nevoi și suflete și intelectuale și materiale și cele care țin de sănătatea ta, atunci acest echilibru deformându-se, ajungi la nefericire și aceea este chiar o pierdere. Și dacă ar fi să o iei pe calcul matematic, ai putea, mă, de ce este omul ăsta nefericit? Că are. Și el este un om nefericit pentru că nu le are în armonie.
Poate chiar cu cât are mai mult, cu atât exact. Și nefericirea lui este mai mare, pentru da. Că își dă seama că nimic din ceea ce a acumulat da. Nu îi împlinește anumite nevoi. Care sunt aceste emoții negative care însoțesc pierderea, despărțirea?
E adevărat, e vorba de emoții, parcă totuși lucrurile dramatice nu le-aș băga la emoții, pentru că este mult mai mult durerea, nu o bag la emoții, durerea este de sine stătătoare.
E un simptom, e un fenomen.
Da, e un fenomen, e o trăire profundă care te roade, te macină, te lasă mut, nu mai știi ce să zici, nu pierderea cuiva drag. O situație în care constați că medicul îți spune că ești bolnav de o boală incurabilă și tu ai 40 de ani. Astea sunt lucruri grave. Nu le poți explica. Nu poți să te duci la om să-i spui stai puțin că îți dau eu o soluție. Ți se opresc vorbele nu pe limbă, ci în gât. Adică nu ai puterea să mergi mai departe. Sunt dureri, lucruri care țin de ancestral, țin de lucrurile adânci ale ființei noastre. Emoțiile sunt lucruri care sunt permanente. Zilnic noi avem emoții pozitive sau negative. Normal că unele emoții negative pot să fie mai puternice. Știu, pierderea unui examen, te-ai pregătit foarte mult, sau pierderea unei prietenii. O prietenie care este printre celelalte. Nu este vorba de prietenia celui care ți este acolo, nu? Un divorț. Divorț nu mai este vorba de emoții, este o problemă mai profundă. Sunt oameni care sunt traumatizați pe ani de zile din cauza unui divorț care a produs o dramă în viața lui. Și totuși în fața acestor trăiri, emoții sau dureri la diferite cote, și aici putem să avem grile și se pot discuta.
Chiar există o ierarhizare există, făcută da, a pierderilor și a motivelor. Da. Ele da. Se numesc motive de stres major. Și decesul unui partener este pe primul loc, da. Pierderea locului de muncă pe al doilea, da. Mutarea dintr-un oraș da. În altul este foarte sus, pe al treilea sau al patrulea. Da. Deci este această ierarhie.
Există deja. O ierarhie și atunci undeva în mijlocul acestei ierarhii, știu eu, zona de mijloc sau zona de jos, mai putem să ne descurcăm și singur sau cu ajutorul unui prieten sau citirea unui material potrivit, dar cele de sus deja ai nevoie de ajutorul cuiva, hai să nu zic de specialitate, dar cuiva care într-adevăr să știe ce să facă, cum să-ți spună.
De fapt, aici este problema, că majoritatea oamenilor afirmă că durerea sufletească este mult mai greu de suportat decât cea fizică.
Da.
Pentru cea fizică, de multe ori găsim explicații și chiar medicamente. Și au făcut tot felul de cercetări care au arătat că durerea emoțională este integrată pe scoarța cerebrală în aceeași zonă ca și durerea fizică.
Da.
Și, practic, au încercat să le dea un medicament antialgic, un medicament pentru durere pacienților care aveau durere sufletească și percepția durerii a scăzut, culmea. Dar, bineînțeles, cauza suferinței psihologice n-a fost înlăturată.
Și nu cred că se poate înlătura pe deplin o durere
da.
Sufletească, cu toate că acum tratamente există și sunt sofisticate și sunt chiar bune, dar aș marja pe următoarea idee sau știu eu, o metodă, rugăciunea sau relația cu Dumnezeu sau relația cu oameni care privesc viața nu doar dintr-o perspectivă orizontală, unor relații doar aici, aici e iadul, aici e raiul, ci au o perspectivă mai înaltă și pot să creadă și știu că există ceva mai valoros. în aceste discuții și în această relație cu persoana supremă, cu Dumnezeu, se constată în mod concret, medical, că apare vindecare.
Haideți să facem o scurtă pauză, după care să vorbim despre oameni din Biblie care au reușit să depășească perioade de suferință, de pierdere, și să vedem care a fost secretul lor. Doamnelor și domnilor, ne întâlnim peste câteva minute.
Thank you.
Doamnelor și domnilor, astăzi vorbim despre adaptarea la pierdere, la despărțire și chiar la despărțirea de propria viață. În cazul persoanelor care află ca o boală gravă, o boală terminală, această criză îi schimbă și face să privească restul timpului care le-a mai rămas în altă lumină. Pentru a vorbi despre pierdere în general, l-am invitat astăzi pe pastorul Cristian Voicu. În prima parte am înțeles ce se întâmplă, de ce unele pierderi sunt mai importante și altele mai puțin importante, care este impactul societății în care trăim asupra modului în care vedem noi pierderea. Acum am ales să ne întoarcem puțin către Cuvântul lui Dumnezeu și să vedem exemple biblice de oameni care au reușit să facă față unor pierderi. Care sunt acești eroi de la care putem și noi să învățăm ceva?
Biblia este plină. Deci cred că este o carte care ne vorbește despre modul în care să rezolvăm durerea și suferința. Dacă ar fi să luăm așa, m-aș gândi la câteva exemple. Moise, în Vechiul Testament, Moise, Iosif, David.
Ce-a pierdut Moise?
Moise. 40 de ani el a trăit într-o atmosferă cu totul specială. Era socotit fiul fiicei lui Faraon, deci avea un rang, era școlit, avea autoritate, avea o poziție socială de invidiat.
Și într-adevăr, pentru putere, oamenii fac foarte, foarte, foarte multe,
da,
chiar
și
compromisuri.
El era educat într-un mod interesant. Deci, pe de o parte, el a fost educat în școlile egiptene, dar în același timp, primii 12 ani a fost educat în religia iudaică, având-o pe mama lui ca doică timp de 12 ani. El n-a uitat acest lucru. El își arunca privirea către poporul său care era subjugat, era în robie. Au urmat alți 40 de ani în care Moise nu mai este fiul fiicelui Faraon, nu mai are poziția socială, el ajunge un păstor de oi.
Deci a pierdut statutul.
A pierdut statutul social. N-a pierdut viața, și-a apărat viața, nu și-a pierdut integritatea morală. Și-a format o familie în această a doua parte, deci niște realizări au existat. Deci a fost o pierdere,
da.
Dar această pierdere a fost suplinită prin altceva. Deci foarte interesant.
Da, haideți să vedem cum putem aplica la zilele noastre lucrul acesta, pentru că vedem că este o goană după putere, după statut și după bani, dar în principiu oamenii chiar ar renunța la bani dacă ar avea putere.
Biblia ne spune despre Moise, dacă tot am vorbit despre el, dar aș vrea să amintim și alte două exemple. Spune așa că toată treaba aceasta a fost o alegere obiectivă, o alegere în cunoștință de cauză, și el privea lucrurile dintr-o perspectivă mai înaltă. Nu a vrut să fie socotit fiul fiicei lui Faraon, ci a vrut să sufere împreună cu poporul său. Normal, sunt cuvinte mari, sunt într-o exprimare foarte succintă. Pavel este foarte priceput în a spune foarte mult în puține cuvinte, trebuie multe explicații. E clar, Moise a plecat de acolo pentru că a socotit mai bine, chiar dacă ar fi să sufere, să aibă pierderi, mai bine este să aibă câștigul acela pe termen lung. E foarte interesant. Deci să-mi programezi viața în așa fel încât momentul prezent, chiar dacă nu este cel mai favorabil, nu este cel mai în câștig, dar știu că îmi pune bazele pentru un câștig pe termen mediu și termen lung. Asta e o lecție extraordinară.
Există un termen, nu știu cum se traduce în română, în engleză se numește downshifting și se referă la un fenomen social prin care oamenii care au un statut social, sunt un statut social înalt, renunță la poziția lor socială, la serviciul foarte bun și trec pe o treaptă socială mai joasă, de exemplu, se mută la țară și fac agricultură sau își dezvoltă o mică afacere bazată pe un obicei tradițional, să zicem. Practic, coboară din punct de vedere social, dar
poate
câștigă
și financiar,
și financiar, da, dar câștigă. Știți, un milionar rus care s-a dus să trăiască în mijlocul pădurii. Da. Adică acest fenomen vedem că se întâmplă și în zilele noastre.
Dar de ce oamenii aceștia au ajuns la această concluzie? Pentru că ei și-au dat seama că acea poziție zisă înaltă este înaltă dintr-o perspectivă imaginară. A ceea ce ne facem noi impresie, ei însă trăind în atmosfera respectivă, își dau seama câte pierderi au.
Bun, să trecem la un alt erou. Ați spus de Iosif.
Iosif îl aduc în discuție pentru că vreau să mai aduc lângă numele lui un nume care este oarecum contemporan cu noi, Victor Frankl. Și voi explica. Iosif a fost luat rob împotriva voinței lui și cu toate acestea, acest om s-a putut adapta într-un mod formidabil acestei situații de mare pierdere. Deci eu socotesc că situația lui Iosif se încadrează în grila durerilor mari, majore. Spune o carte că mai bine și-ar fi dorit moartea decât să fie rob, ținând cont că viața lui de până atunci a fost o viață excepțională.
Deci a fost un copil alintat.
Chiar cred că tatălui a exagerat, din motivele lui, subiective, era tată. Acum să ajungi rob. Formidabil. Acest om a putut să facă față acestei tensiuni cu brio. În loc să capoteze, în loc să se lamenteze, în loc să fie dezamăgit sau să devină răzvrătit, el devine un om înțelept și știe cum să aplice cel mai bine principiile învățate în casa tatălui său sau să zicem noi din Cartea Sfântă că era un om credincios, în așa fel încât el se face plăcut oriunde merge. Fie că este în casa unui stăpân, fie că ajunge la închisoare, el totdeauna este pe culmi, el e pe val. Cum? Și acest lucru confirmă acest Victor Frankl, un evreu, profesor universitar de sociologie care a ajuns în lagărele naziste. Acest om și-a dat seama că situația lui de dinainte, un om prețuit, un om nemaipomenit, un profesor, preda, era vestit în lumea academică, acum el a ajuns un om de nimic, o cârpă, făceau acești naziști cu el ce vroia. Și aici el a spus așa: între stimul, adică ceea ce primesc din exterior și răspunsul meu, există o zonă în care eu trebuie să aleg. Exact ce a făcut Iosif. Și atunci el a spus, conștientizez și eu aleg. Chiar dacă ei vor să-mi facă răul, poate să mi-l facă, dar nu poate să modifice conștiința mea și omul din lăuntru. Adică a descoperit că ceva în noi este atât de valoros și atât de important încât toate condițiile din jur nu pot să afecteze această, Biblia spune, această pace lăuntrică, această siguranță pe care mi-o dă legătura mea cu Dumnezeu. Vin eu acum și spun din punct de vedere creștin. Normal că Frankl nu vorbea despre creștinism, ci vorbea de un fenomen pe care îl trăim cu toții. Ceva există în noi care ne dă putere să facem față acestor lucruri. Iosif este un exemplu.
Și atât în cazul lui Iosif, cât și în cazul lui Victor Frankl, ei și-au pierdut familia, și-au pierdut persoane dragi. Adică pe lângă faptul că au trebuit să se adapteze la un nou statut, acela de persoană complet dependentă, stăpânul sau gardianul, putea să facă ce vroia, pe lângă asta era și cealaltă pierdere pe care o avem cu toții, îndepărtarea de familie.
Și culmea, călăi erau acolo, iar el, Victor Frankl, avea capacitatea să nu se manifeste în rebeliunea lui, care ar fi fost normală, mi-ați omorât familia, pe mine m-ați nenorocit. El a rămas într-o neutralitate în relația cu ceilalți ca să-și poată păstra integritatea lăuntrică.
Și spuneați că mai este încă un exemplu în Biblie de unde ne putem inspira?
Un exemplu l-aș da, acum îl amintesc întreagăt, cei trei tineri în Babilon care sunt pregătiți să meargă la moarte, deci pierdere, ei acceptă pierderea ca să rămână integri din punct de vedere moral. Acest lucru îl vedem și în Noul Testament și în mod deosebit, așa multe exemple sunt în viața lui Iisus. Iisus este exemplu suprem. Deci el e pregătit să meargă la pierderea majoră, el își dă viața, cu toate că putea să o salveze, pentru că știa că există un bun viitor pentru ceilalți, pentru univers. pentru dumnezeire și a mers până la capăt. Chiar dacă pierderea era vădită.
Mai avem doar câteva minute. Haideți să vorbim puțin despre pierderea aceasta, perspectiva pierderii vieții. Cu toții știm că vom muri. Știți, viața este o boală cronică.
Cronică.
La urmă. Numai că fiind tineri sănătoși, având foarte multe lucruri de făcut, nu ne gândim tot timpul la pierderea vieții, pentru că dacă ne-am gândit la asta, am rămâne pur și simplu înspăimântați, paralizați, n-ar mai merita să facem nimic. Oamenii aceștia care au fost în perspectiva de a-și pierde viața, dacă nu călcau niște principii, sau oamenii care chiar știu că își vor pierde viața pentru, după o bucată de vreme din cauza unei boli. Cum să se schimbe ei în interiorul lor astfel încât să accepte această pierdere sau să se pregătească cel mai bine pentru această pierdere?
Cred că moartea este într-o raportare directă cu viața. Cine a trăit bine și frumos întâmpină moartea cu seninătate. Acest lucru putem vorbi din perspectivă creștină și atunci vorbim despre credința mea într-un Dumnezeu care promite viață veșnică, care promite o viață împlinită aici prin iertarea Lui, prin harul Lui, prin faptul că El spune, uite, pierzi, dar eu îți dau și atunci eu văd că Dumnezeu vrea, fac experiență cu El și văd că într-adevăr Dumnezeu oferă. Din perspectiva celor care nu crede în Dumnezeu, dar este un om care iubește adevărul, iubește valoarea, un om care valorifică foarte bine potențialul care îl are. Noi spunem că de la Dumnezeu, el spune de la natură. El este un om împlinit pentru că el a făcut ceva pentru ceilalți. Mă gândesc la situația, nu am toate datele, dar am imaginea clară a moralei din această istorie. Într-un laborator unde se făceau cercetări nucleare s-a produs un accident și se producea o fuziune nucleară care nu era programată. Și acum toți se gândeau ce se întâmplă, hai să fugim. Și cineva se duce, pune mâinile și desface cele două sfere și reacția se întrerupe. Dar el este radiat. Acest om cum s-a gândit? El s-a dus la moarte. El s-a dus la moarte știind că salvează viețile celorlalți. Mi se pare imaginea extraordinară și acest lucru e posibil să-l întâlnim în locuri nebănuite, oameni care trăiesc în anonimat, mama care are două joburi ca să-și poată educa copiii, să-i dea la școală, tatăl care face sacrificii extraordinare, un serviciu, unul de zi și unul de noapte, sau probabil că face sacrificii chiar împotriva sănătății lui, tata sau mama. Și câte altele nu se pot spune aici. Și asta mi se pare lucru extraordinar. Adică să accept suferința, știu că merg către acolo, chiar la moarte, dar știu că în urma morții mele alții câștigă.
Pe de altă parte, poți face și pentru tine ceva, știind că timpul pe care îl mai ai de petrecut pe această lume este limitat, în cazul bolnavilor terminali.
Interminal, da.
Poate că este mai bine să știi că viața ta se va sfârși în urma unei boli și ai timp să te pregătești, ai timp să faci acele lucruri pe care n-ai reușit să le faci când aveai tot timpul din lume.
Aici aș vrea să spun, multe sunt experiențele. Am cunoscut o persoană care era chiar împotrivitoare față de cunoștința biblică. Fiica era creștină, era împotrivitor și până la urmă a acceptat vizita mea și în acea vizită eu l-am provocat și am spus, în situația în care sunteți, știți că nu mai aveți mult, am fost foarte direct, în cuvinte blânde însă, și omul a acceptat să ne rugăm împreună. După rugăciune i-a spus fiicei așa, niciodată n-am simțit o pace mai adâncă decât cu această ocazie. Îți mulțumesc că l-ai adus pe domnul pastor. Adică până la urmă și moarte este o provocare. De ce ne-e frică de moarte? Pentru că Biblia spune avem în noi gândul veșniciei, nu suntem creați pentru moarte. Moarte este un intrus. Ne pare rău că murim. Dar în momentul în care îl întâlnesc pe Dumnezeu, moartea își pierde din putere. Adică până la urmă pot să fiu pregătit pentru moarte chiar în condiții excepționale atâta timp cât cred că Dumnezeu este lângă mine și El îmi dă mântuirea Lui.
Suntem la finalul emisiunii. Vă mulțumim pentru că ați fost alături de noi. Orice pierdere din viața noastră are un impact negativ asupra stării noastre emoționale, iar în cazul în care este o pierdere gravă, apare durerea, suferința. Dar avem și resurse, este un Dumnezeu întotdeauna gata să vină alături de noi atunci când îl chemăm. Avem și exemple de oameni care au reușit și dumneavoastră ne-ați dat astăzi doar 3 exemple din Biblie. Așa că eu cred că tot ce trebuie să facem este să ne propunem ca atunci când o pierdere apare în viața noastră să îi facem față și să o depășim cât mai bine.
Și aici, ca un ultim gând, pentru persoane care trec prin diferite situații grave, complicate, ceea ce am făcut de multe ori, am citit cartea lui Iov. Cartea lui Iov este chiar o carte excepțională și nu ai nevoie de explicațiile altcuiva. Citește-o și se va deschide o perspectivă măreață. Chiar în fața marii suferințe, poți să știi să răspunzi.
Mulțumim, domnule pastor Cristian Voicu, pentru participarea la această emisiune.
Și eu mulțumesc.
Vă mulțumim și dumneavoastră, doamnelor și domnilor, pentru că ați fost alături de noi și vă doresc o săptămână bună. La revedere!